Velkommen til Støperiet I Hamar Frikirke. Vi et møtepunkt for studenter og unge voksne, der målet å bli bedre kjent med Gud, hverandre, og at flere skal få høre om Jesus. Sjekk oss ut på Facebook eller Instagram, @Støperiet Hamar. Her kommer ukens budskap.
Hei og godt nytt år! Hei, kjempebra! Jeg tenkte på at etter at Anders begynte å snakke om reisetips, så tenkte jeg, kanskje vi skal gjøre det til en fast greie. Jeg tipper at det finnes ganske mange reisetips når det kommer til do-historier, og hvordan løse det. Jeg har et par selv som har tenkt at det er kanskje ikke helt sted å ta det. Godt nytt år! Vi skal snakke om kvinner I dag. Oi. Og halleluja. Sølvi, som forbereder, sa det I stad. Ja, vi her vi også, altså. Så tenkte jeg, ja, dere her. Og så tenkte jeg, når jeg drev og forberedte meg i dag, så tenkte jeg, jeg skulle bare hoppe over alt det her, og så snakket om visjon og drømmer og mål. Og For vi er midt I en taleserie der vi går gjennom Korinterbrevet. Og det var liksom min tur, og vi kom til kapittel 11, der avsnittsoverskriften kvinner I menigheten. Og så, ja, jeg hadde ikke samvittighet til å bare hoppe over den og gi den til Justin, som skal preke neste gang. Så bare hyggelig. Vær så god. Nei, vi har lagt bak oss, eller vi er egentlig midt I en periode der det har stormet litt. Og hashtag MeToo har liksom vært en greie som det startet I skuespillerbransjen, og så kom det bare den ene bransjen etter den andre. Og nå det politikerne. Og det raser, for å si det litt mildt. Og hvis vi ser på kirkehistoria da, og så vi litt ærlige, og så det vel egentlig ingen tvil om at kirken har sine sletter I skapet, historisk sett. Og jeg studerer jo teologi, og I teologimiljøet så snakkes det om at kirken har vært en forsvarer og en forkjemper for patriarkalsk kultur. Og et patriarkat ifølge Store norske leksikon, en betegnelse for en tenkt familie eller samfunnsform der myndigheten over familiemedlemmene ligger hos faren. Så en fin omskrivning av familiediktatur eller ordningsdiktatur. Og hvis vi ærlige så har kirka forsvart det her. Kirken har vært ledet av menn og kvinner har hatt sin plass I menigheten. Og det noe man bare innrømme at sånn har det vært. Og vi skal gå gjennom en tekst I dag hvor Paulus han skriver om kvinner og om menn og skriver en del om det, ikke bare I teksten I dag. Men han skriver på en måte om hva kvinner sin plass I menigheten. Og jeg tenker at det viktig for oss I dag at grunnen til at jeg tenkte at jeg kan ikke hoppe over den teksten fordi når vi møter bibeltekster som utfordrende når vi møter det og leser det, shit, hva det her? Så det så fint å bare hoppe over det og si det gjelder ikke I dag. Og da gjør vi en blemme. Så jeg har lyst til å utfordre oss I dag, slik jeg måtte utfordre meg selv, på at jeg må ta tak I det som står, og så hva det her? Hva betyr det? For jeg tror at hvis vi tør å la oss utfordre, så innser vi at førsteinntrykket vårt kanskje preget av kultur, preget av våre fordommer, preget av det vi har med oss, mer enn at det som står faktisk så ille. Så når vi går gjennom nå, så følg meg gjennom hele prekenen. Ikke sant? Ikke hoppe av halvveis, for da går du glipp av halve poenget I dag. Og så det en ting som vi må ha til grunn, og det skapelsen. Og det at vi tror at alle mennesker skapt, elsket og ønsket av Gud I Guds bilde. Det må ligge til grunn. Og vi tror at det her sant, og vi tror at det uavhengig av kjønn, alder, funksjoner, altså uavhengig av alt. Verdien I mennesket gitt fordi vi skapt, og den verdien ikke mulig å måle. Så stor den. Og vi tror at den verdien, den står. Og den står uavhengig av kjønn, funksjon, alder, egenskaper, evner. Det må på en måte, når jeg går inn her nå, så må vi på en måte ha det som en plattform å stå på. At verdien der. Og jeg skal være ærlig, jeg synes det ofte lettere å diskutere verdi enn likestilling. Fordi jeg synes med en gang vi blander inn likestillingsbegrepet, så det så mange faktorer som spiller inn, og så blir det sånn der, så klarer jeg ikke jobbe, navigere meg fram I samtalen, og så blir jeg klønete, og så blir jeg sånn, nå må jeg trå riktig. Mens I dag da, så skal vi ha likeverdi som grunnlag, og så starter vi der. Right? Og hvis du blir provosert av det jeg skal si I dag, så du flink, for jeg tror ikke jeg skal være så veldig provoserende, faktisk. Jeg tror jeg skal være egentlig ganske inspirerende og motiverende. Jeg trodde jeg kom til å være provoserende, men så har jeg jobbet med det, så nei, det egentlig ikke provoserende. Vi får se. Ok, vi leser fra 1. Korinterbrev, kapittel 11, fra vers 2 og utover. Hvis dere har Bibel eller app eller noe, så det bare flekk opp det, og så kommer det der. Dere skal ha ros for at dere husker på meg I alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. Jeg vil at dere skal vite at Kristus enhver manns hode. Mannen kvinnens hode, og Kristi hode Gud. En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. Det jo akkurat det samme som å være snauklippt. Hvis en kvinne ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret. Men når det nå en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet. Mannen skal dekke hodet, for han Guds bilde og ære. Men kvinnen mannens ære. For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen mannen. Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. Men I Herren ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen ikke uavhengig av kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen, men alt fra Gud. Bedøm selv. Sømmer det seg for en kvinne og be til Gud uten noe på hodet? Lærer ikke selve naturen dere at det en skam for mannen å ha langt hår, mens det for kvinnen en ære? For håret gitt henne som et slør. Hvis noen vil lage strid om dette, så husk at en slik skikk har ikke vi, og heller ikke Guds menigheter. Alright. Det ganske mye å ta tak I den teksten her. Og det veldig mye sånn små ting som jeg egentlig kunne brukt ganske mye tid på. Men jeg skal bruke tid på tre punkter. Det første har med praksis I menigheten å gjøre. Det andre har med rang og hierarki å gjøre. Og det tredje har med ære og skam. Right? Og så hopper jeg litt frem og tilbake I teksten, utifra hvordan jeg følte at jeg vil snakke I den rekkefølgen. Og så tar vi det derfra. Right? Og så kjenner jeg at jeg trenger litt visdom. Så vi ber en kort bønn, og så setter vi I gang. Herre, når vi leser ditt ord, så det ofte at det kan være vanskelig. Vi ber om at du må hjelpe oss med å forstå og hjelpe oss å lære. Hjelp oss å være åpne for at du vil tale til oss. Hjelp oss å lære og ta til oss det du har lyst til å si oss. Gi meg evne til å forklare og gi meg visdom. Og hjelp oss å ha åpne hjerter så du kan vise hva det som godt for oss. I Jesu navn. Amen. Ok. Klar igjen? Det første vi skal snakke om praksis. Og det første vi ser måtte, i versene som vi startet med, hvis vi går på måte, tilbake til vers 4-6, Så det første vi ser jo at det snakkes om bønn og profetisk tale. Og vi har snakket om hele brevet, og det vi ser gjennom hele brevet at den menigheten her, de hadde mye av nådegaver, da, som det heter. Profetier, tungetale, tjohei. Det var nesten så mye at det tok litt av I perioder. Og bare for å si det, her så det ikke så veldig mye av bruk av nådegaver. Vi kommer til å snakke mer om det I ukene som kommer, for det kommer I kapitlet. Men vi ønsker at Hamar Frikirke skal være et sted der det sunt og godt å bruke nådegaver på en riktig måte. Vi kan ikke havne I en grøft der vi bare dropper helt, og så kan vi ikke havne I grøfta som korinterne havna I, hvor det tok helt av, hvor det tok fokuset. Bare så det sagt. Men jeg vet ikke hvordan det med dere, men om dere har tenkt over det, men hvis vi ser på en måte på gamle filmklipp, eller ser på nyheten, eller litt sånn forskjellig, så hender det at når folk møter kongelige, eller måtte møter folk av en høy standard, og man har noe på hodet, så tok man av seg hatten, for eksempel, som mannfolk gikk med før. For å vise respekt, eller hvis man kom inn I kirka, så tok man av seg hatten, eller luga, eller på skolen. Ikke sant? Jeg husker når jeg gikk på skolen, det var ikke aktuelt å ha på seg lue I klasserommet. Og de fleste av oss har sikkert liksom vokst opp med sangen «Nei, nei, gutt, dette må ta slutt». Ikke sant? Så det med på en måte hodeplagg har på en måte preget kulturen vår. Kanskje uten at vi har tenkt så mye over det. En kvinne derimot, de skulle ifølge teksten ha noe på hodet. Spesielt når de måtte ba eller profeterte. Og hvorfor skulle jo det? Og der, man litt usikker. Men noe av det man antar, det på en måte to teorier som jeg tenker, de snakker ikke mot hverandre, men de forklarer. Og den ene teorien går ut på at I rom, spesielt romersk skikk og kultur, så var håret, det var sett på som noe sensuelt og seksuelt. Det var litt sånn at hvis du viste hår, da på en måte, det var intimt, nært, personlig, sensuelt på kanten til seksuelt. Og når du måtte da stilte deg framfor Guds ansikt, eller foran resten av menigheten, så var det en sånn forventning, ja, men du må dekke til det som så intimt. Det den ene teorien. Den andre teorien at når du viste hår, I offentlige setninger, så viste du at du var singel og tilgjengelig. Og det henger på en måte også litt sammen med det vi leste om at I forhold til mann og kvinne og forhold mellom dem. For her snakkes om mann og kvinne, men de greske ordene som brukes kan like gjerne bety ekte mann og ekte kvinne. Ikke sant? Så det mest sannsynlig snakk om ekteskap like mye som på en, måte, en tilfeldig mann eller en tilfeldig kvinne. Okay, så vi har på en måte hår, seksuelt, sensuelt, eller en kjempesvært signal I'm available ikke sant? Og hvis det tilfelle så var det jo litt sånn der oi, kona mi reiser seg opp og skal be og så viser hun at du single men vi jo gift det jo dårlig stemning ikke sant? Hvis det her stemmer så det kanskje forståelig hvorfor Paulus anbefaler å dekke til fordi det taler inn I en bestemt kulturell kontekst, der det gir noen signaler på en eller annen måte. Hår, det har alltid hatt stor betydning. Jeg vet ikke om dere, hvor godt dere kjenner til krigshistorie her I Norge eller I Europa, men under 2. Verdenskrig, så var jo store deler av Europa var jo okkupert. Og det var jo man fikk jo kontakt med okkupasjonssoldater, og det var flere kvinner som forelsket seg, eller ble gift med tyske soldater, og fikk barn. Og de ble kalt for tyske tøser. Da kan vi få opp et bilde av det. Og det man gjorde var for å vise at de der, de landsforrædere. Så man skamklippte dem, og sendte dem på parade gjennom gata, noen ganger nakne. Se hva den kvinnen har gjort. Og det største signalet hun kunne gjøre, det var å skamklippe. Der ordet skamklippet. De ble påført en skam. Og håret, håret det var symbolet. Hår har ikke, hår ikke bare hår. Hår har gjennom hele historien hatt masse symbolverdi. Og det har betydd noe. Så det at det snakkes om hår her, vi må faktisk snakke om det, og på en måte se på det, hva det det her betyr? Og kan ikke bare si at nei, det snakk om hår, og så har det ingenting å si. Jeg skal gjøre som jeg vil. Nei, det har faktisk hatt tung symbolsk betydning. Og fram til 60 år siden, så brukte man det mot kvinnene, og for å påføre skam. Hvis det her var kulturen, hvis det her stemmer da, de teoriene, så var det kanskje litt forståelig at Paulus anbefalte kvinnene og sa at dere må dekke dere til. For det handlet kanskje mest om beskyttelse for kvinnen og for ekteskapet. Da ble det kanskje ikke så ille allikevel. Så går vi til punkt nummer to. Hierarki eller rang. Og da kan vi gå til vers 3. Jeg klarer ikke, altså, jeg merker at jeg litt alvorlig, men det liksom, det litt alvorlig, så jeg klarer ikke å være så veldig lystig, men jeg håper det går bra. Vers 3, jeg vil at dere skal vite at Kristus en hver manns hode, mannen kvinnens hode, og Kristi hode Gud. Sånn det ser ut som her da, så settes det opp et hierarki, en rang. Gud, Jesus, mann, kvinnen. Og hvis vi tar det verset der, og tar det helt bokstavlig, isolerer det, så står vi igjen med et stort problem. Ikke bare for kvinnen, men vi står igjen med et problem teologisk. Fordi det sier noe om Gud. Vi tror at Gud en, men tre. Vi tror på en treenig Gud, der du har Gud Fader, Jesus Sønn og den Hellige Ånd i et perfekt fellesskap. Med likeverd og kjærlighet. De har tre funksjoner, tre roller, de tre personer, men de ett. Det går ikke an å skille dem. Når vi snakker om Gud, så snakker vi ikke om Gud Fader, vi snakker om alle tre, for de ett. Og det her ligger som et grunnlag for all teologi vi står på. Og hvis man tar det verset der, da, så står man plutselig igjen med at nei, det stemmer ikke at de ett, eller at de har likeverdi, for det Gud, og så det Jesus, og så den Hellige Ånd. Hvis vi skal ta det verset bokstavlig. Tatt ut av sin kontekst. Men det vi enige om, at de ett, men gudepersonene, Jesus, Gud Fader, den Hellige Ånd, har ulike funksjoner. De har ulike roller, og det ligger litt i ordene. Gud Fader, Jesus, Guds Sønn, og den Hellige Ånd. Og det man egentlig ganske enige om, at det her stemmer da, eller sånn. Det ikke så mye uenighet om akkurat det punktet. Men hvis vi tar den tankegangen, og ser på det verset utifra den tankegangen, så vil man jo kanskje tenke at kanskje det også gjelder i ekteskapet, eller i forholdet med mann og kvinne, at det ikke en rangering det snakkes om her, men det snakkes om funksjon, om kanskje ulike oppgaver, ulike roller. Man tar egentlig kanskje hele rangeringskonseptet og legger det til side og snakker om funksjon. Og da blir plutselig ikke det verset der så ille allikevel det heller. Og det jeg sier nå, det ikke sånn teologisk, det ikke så veldig kontroversielt, men det handler om å se på det i en større helhet og se på at det ikke snakk om rangering av verdi. Og så nå skal ikke jeg si så mye mer om på måte, det med hodebegrepet, for det kunne jeg sikkert holdt en egen preken om. Men Paulus snakker mye om det, og snakker om mye om at mannen kvinnens hode. Og hvis du studerer Paulus nærmere i Nye Testamentet, så vil du se at det handler om selvoppoffrelse, en sånn ubeskrivelig kjærlighet, at Kristus ditt forbilde, han la ned hele livet sitt for menneskeheten. Den rollen, den funksjonen, ønsker Paulus at mennene skal ha for kvinnen. De skal ikke undertrykke, de skal ikke rangere, misbruke. Nei, de skal gi alt for kvinnen. Og da blir det plutselig ikke så veldig ille det heller. Og dere som menn her, eller i forhold, eller i ekteskap, gå inn og studer Paulus på det her. For da vil du bli utfordret på hvordan du skal forholde deg til en kjæreste, eller en ektefelle. Gud én, men tre, og de har ulike funksjoner. Ekteskapet ett, kvinner og menn har lik verdi, men kanskje de har ulike funksjoner. Det her Paulus ser på da, det at han argumenterer ut fra det her, ut fra en skapelsesperspektiv og et kulturelt perspektiv. Og hvis vi går videre til vers 11 og 12 da, så ser vi på det derfra. Men i Herren ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen ikke uavhengig av kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen. Men alt fra Gud. Her løfter Paulus alt opp på et helt overordnet plan. Alt fra Gud. Det likhet. Ja, i skapelsesperspektivet i Mosebøkene så det snakket om at kvinnen ble til av mannen, at Gud tok et ribben fra mannen. Det han, måtte, den skapelsesberetningen han baserer på. Men så ser han det tilbake i nåtid og ser at ja, men det kvinnen som føder alle. Så de fra hverandre. Og begge, alle, fra Gud. Og det som litt interessant her da, at hvis du ser det utenfor en jødisk kontekst, og ser på det jødiske synet for kvinner, der kvinnene hadde utrolig mye lavere verdi. Altså, til og med man hadde en tanke om at i Guds øyne så hadde de lavere verdi. De var ikke verdige å være vittner. De var på mange måter lavere. Og det Paulus gjør her, at han løfter kvinnen opp. Han løfter ikke mannen opp på noen spesiell måte, eller presser ikke mannen, men han løfter kvinnen opp og sier, de fra Gud. Alt fra Gud. Og det han gjør her i praksis at han setter kvinner fri fra en kulturell holdning om at de mindre verdt i Guds øyne. Det ekstremt kvinnefrigjørende, det han gjør der. Det fantastisk og utrolig radikalt i sin samtid. Da var det kanskje ikke så ille allikevel. Tredje punkt. Nå, Ruben, nå glemte jeg å be deg sende på et bilde, så vi hopper over det bilde nummer to, og så går vi til bilde nummer tre om tredje punkt, skam og ære. Jeg vet ikke, hvis du her har noe med ungdom å gjøre, eller kjenner en tenåring, så må du komme deg på NRK og se skam. Fordi det overraskende beskrivende på et ungdomsliv, i hvert fall i Oslo. De har spilt inn der i kirkeområdet hvor jeg var engasjert i Oslo, og det, ja, det var sånn det var for ungdommene vi hadde med å gjøre. Skam og ære. Kulturen som Paulus snakker inn i en skam-ære-kultur. Det å tape ansikt, miste ansikt, det var det verste du kunne gjøre. Det å sitte igjen med skam, det var det verste du kunne gjøre. Paulus bruker det aktivt når han snakker om Jesus. At det å dø på korset, det var den mest skammelige døden du kunne ha. Korset var et anstøt fordi Gud døde på den mest skammelige måten. Han fornedret seg selv fordi det måtte til. Så Paulus snakker masse om skam og ære. Og hvis vi ser på vers 7 da, for der står det, mannen skal ikke dekke hodet, for han Guds bilde og ære, men kvinnen mannens ære. Igjen så kan man på en måte begynne å tenke at, ja, ok, de lever i en setting der kvinnen mannens ære, det vil si at kvinnen mannens arm candy. Og vet ikke hva det sier deg, men første gang jeg skulle hilse på mine svigerbrødre, så ringte Trine, kona mi, ringte til broren sin som hadde bursdag og spurte, hei, kan jeg ta med en arm candy? Og jeg døde, vet du, når jeg ble introdusert til mine svigerbrødre som arm candy. Jeg følte meg så liten, altså. Og jeg fortsatt lagret som Eirik arm candy Øysteng på Trine sin telefon. Det ikke greit, vet du. Men ikke sant? På den tiden der, så var kvinner arm candy. De mannens ære. Hvis kvinnen oppførte seg fint, så sånn og sånn og sånn ut, hvis kvinnen gjorde alt riktig, så beholdt mannen æren. Hvis kvinnen gjorde noe feil, så mistet mannen ansikt. Det vil si at mitt forhold, hadde jeg levd på den tiden, min ære var ikke bare basert på hva jeg gjorde, hvordan jeg levde, men det var basert på hva kona mi gjorde, hvordan kona vi levde. Ikke sant? Og mannens ære, den var ikke, den var jo Guds ære. Så det livet mannen levde, det reflekterte opp til Gud. Så han måtte løfter opp en tanke om at kvinnen mannens ære. Og sånn var det. Sant? Det han sier ikke at det var rett eller galt. Han sier at sånn det. Det må vi forholde oss til. Det påvirker livsførselen vår. Og mannen Guds ære. Og han appellerte rett og slett til den lokale kulturen og sa, sånn det. Det, det må vi på en måte forholde oss til. Og Paulus han hadde ganske tydelige tanker om rett liv, rett livsførsel, og hvordan man oppførte seg som kvinne og mann, og hvordan man forholdt seg til hverandre. For til syvende og sist så pekte det tilbake på Gud, og hvordan mennesker så på Gud, når de så deg. Og det Paulus gjør helt til slutt, det at han stiller en rekke retoriske spørsmål. Bedøm selv. Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet? Og da forventer han, nei. Hva ville vi svart i dag? De fleste ville tenkt at det er ikke noe problem. Lærer ikke selve naturen der at det er en skam for mannen har langt hår? Patrick? Jo. Vi ville sagt nei. Mens det for kvinnen er en ære. Hvis noen vil lage strid om dette, så husk at en slik skikk har ikke vi, og heller ikke Guds menigheter. Så hvordan skal vi forholde oss til det her da? Når han bruker skikk og kultur, og på en måte appellerer til kultur og til skapelse på den måten her, så må vi ta en vurdering. Hvordan ser det her ut i vår kultur? Jeg skal ærlig innrømme, hadde jeg hatt litt tjukkere hår her foran, så hadde jeg hatt langt hår, for jeg synes det dritkult. Jeg hadde vært helt konge. Nå kan jeg ikke ha det, for det hadde ikke sett så veldig bra ut. Men det litt sånn, ok, vi må ta en vurdering da. Paulus skriver inn i en kultur og bruker kulturen som et argument og gir råd, veiledning. Og så må vi se på hvordan passer det inn i vår kultur. Og i vår kultur så er det ikke en skam for en kvinne å ha kort hår. Fordi for de fleste så handler det om stil og kanskje om design. Men for mannfolk med man bun, som var liksom den store greia for ikke så lenge siden, det ingen ville sagt at det var skam. Ikke sant? Og hvis vi spør de spørsmålene til oss da, så ville kanskje svart Paulus i dag, nei, det er ikke så enkelt i dag. Og da må vi ta en vurdering. Ok, hva betyr det for oss? Og hva betyr det her da, for oss? Jo, for det første så betyr det at Paulus løfter opp kvinnens rolle til et helt nytt nivå, sammenlignet med hvor han kom fra. Han setter kvinner fri, og så peker han på at de har en verdi fordi alt fra Gud. Og vi på Støperiet, vi ønsker å være en kirke der menn og kvinner lever i den likeverdien og lever i sannheten at vi skapt og elsket og ønsket likt. Og det gjelder alle mennesker. Og samtidig så må vi ikke undervurdere når Paulus snakker om skapelse og snakker om det er kanskje ulike funksjoner. Slik treenigheten, Gud, har ulike funksjoner, ulike personer, ulike roller. Kanskje vi menn og kvinner har ulike funksjoner og roller. Uten at jeg skal si hvordan det ser ut i praksis. Men poenget at det et skapelsespoeng. At vi ikke skapt helt likt, men vi skapt med lik verdi. Og så må hver en kanskje finne ut hvordan det ser ut i sitt ekteskap eller i menigheten. Her hos oss så har vi landet på at vi ønsker at nådegaver, evner og egenskaper skal være det som styrer. Det vil si at vi ser ikke på kjønn, men vi ønsker at kvinner og menn likt skal bli løftet opp, utrustet og disippelgjort. Vi ønsker flere kvinner som forkynner i menigheten. Vi ønsker at det skal være likt overalt. For vi tror at det nådegavene og evnene og egenskapene som vi skal se etter der. Og det kanskje annerledes nå enn før. Men det ikke det samme som at alt skal være likt og at man skal gjøre akkurat det samme. Altså, se den forskjellen mellom skapelse og kultur. For der Paulus snakker om skapelse, så må vi ta det ganske mye mer alvorlig. For da peker han helt tilbake. Og hvis du synes det vanskelig, så må du la deg utfordre av det, og så må du ta en vurdering på det. ikke bare avfeie det og si at nei, det kultur. For det ikke alltid det kultur heller. Noen ganger så snakker han om skapelse. Jo, hva annet kan vi lære da? Vi kan begynne å snakke om skam og ære. I hvert fall I dag, hvor det skjer så mye rart I samfunnet, og det løftes opp den ene saken etter den andre. Det noen som må lære seg om grenser og om skam og ære. Og det kanskje noen som burde lært om hva sunn skam kan være. Noen bør skamme seg litt, mens andre må på en måte slutte å være så innmari opptatt av ære, for det blir til skade for sin neste. Hvordan forholder du deg til din neste? Du som person, lever du et liv til Guds ære? For når mennesker ser deg, ser de da Gud? Du lys og salt? Har du en tanke om at du Guds ære? Og lever du et liv som reflekterer at du Guds ære? I dag så ser vi det ikke nødvendigvis sånn at kvinnen mannens ære. De kanskje hverandres ære. Du som lever I et forhold gift. Har du snakket med ektefellen din, partneren din om å ta på ansikt. Jeg blir dritflau når du gjør det der. Kan du være så snill? Har dere snakket om det? I så fall så må dere ta en prat. Hvordan det vi forholder hver til andre? Gjør du ære på meg? Løfter du meg opp når vi sammen? Skryter du av meg? Gjør dere ære på hverandre når dere sammen? I det offentlige og hjemme. Dere hverandres arm candy? Ikke sant? Nå prøvde jeg å gjøre noe til positivt. Til dere som single da, så skal jeg lese et brev fra 1. Tessalonikerne. Kapittel 4, vers 4. Jeg vet ikke om jeg har sagt det. Nei, da leser jeg høyt for dere. Hver av dere skal vite å vinne sin egen kone I hellighet og ære. Når du på sjekkeren, og når du dater, gjør du det ordentlig? Eller bare turer du på og tenker at det det samme, så lenge vi ender opp I senga eller ender opp som gift? Altså, jeg vet ikke. Vinner du ektefellen din I hellighet og ære? Det litt forskjell på hvordan man sjekker opp og dater. Den prosessen den kan være bra og sunn og god, eller den kan være til skade selv om man ender opp sammen. Gjør man ære på hverandre? Du ryddig og god I prosessen? Gjør du ære på den du sjekker opp? Krysser du grenser? Krysser du dine egne grenser? Snakker man åpent om dine ting her, så tror jeg det blir så mye sunnere da. Og poenget mitt nå ikke på en måte å si at den ene handlingen den andre riktig, men vi må snakke om det. Vi må snakke om hellighet og ære. Om vi gjør ære på hverandre, og på den måten om vi Guds ære. Og dere som gift, eller I et kjæresteforhold, det her utfordrende for dere også. Fordi når man gifter seg, jeg merker det når jeg har vært gift I 2,5 år, det litt av noen rutiner og mønstre man danner seg, altså. Som noe kan være bra, noe ikke bra. Og det gjelder meg selv. Heldigvis så har jeg en kone som dønn ærlig. Til et punkt hvor det iblant fryktelig vondt. Og jeg har vært det selv med henne. Gjør dere ære på hverandre? Og oss som fellesskap, gjør vi ære på hverandre? Vi ønsker at alle skal få plass her. Og så ønsker vi å tørre å snakke om at vi skapt med ulike funksjoner og roller. Og det må vi også tørre å snakke om. For jeg en type som kan bli utrolig formet av hva samfunnet rundt meg sier rett og galt. Og så det ikke alltid det I tråd med hva Bibelen sier. Og jeg tror at Guds visdom større enn samfunnets visdom. Fordi samfunnet sier så utrolig mye motstridende og forskjellig også. Tør jeg å la meg utfordre av bibeltekster som vanskelig? Eller bare hoppe over det og sier, nei, det gidder jeg ikke. Kvinner har en plass i menigheten her. Og de skal, vi ønsker at dere skal få masse plass og rom. Og vi ønsker å løfte opp og trene og utruste kvinner like mye som menn her i Hamar kirke og på Støperiet. Men da ønsker vi at dere skal komme og ta plass. Og ikke forvente at det her skjer av seg selv. Vi trenger å vokse og utvikle oss. All right. Amen.
Takk for at du hørte på ukens budskap. Vi har flere ulike møtepunkter der vi samles for å bli kjent med Gud og hverandre, og for å hjelpe hverandre å leve ut troen i hverdagen. Møt oss gjerne på en søndag, eller sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.